Dneska budu mluvit o dalším z témat, o kterém už jsme trošku mluvili. Jenomže poprvé jsme o tom mluvili trochu z výšky, teď se podíváme trošku více do hloubky. Budu na začátek číst z listu Efeským, protože to je předposlední téma z listu Efeským. Pak bude ještě jedno. Ten list bude končit úsekem o duchovní výzbroji. Ale teď ještě to předposlední téma, tedy Efeským 5. kapitola, 18. verš až 33. verš. A já budu číst z českého studijního překladu. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. A mluvíte se k sobě chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem zpívajíce pánu a velebíce ho a vždycky za všecko děkujíce ve jméno našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla, ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. A muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě. A budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe, a žena, ať se bojí svého muže. A všechno, a tato poslední snad čtyři kázání, které jsem kázal, se odvíjejí od té jedné věty, kterou to celé začíná. Ta věta je dlouhá v originálu, má čtyři přechodníky, já je připomenu. Začíná příkaz, naplňujte se duchem a pak mluvíce k sobě v chvalospěvech, zpívajíce pánu, vždycky za všecko děkujíce a podřizujíce se jeden druhému v bázni před Kristem. Pokud jste četli jenom český studijní překlad, jako my teď, tak byste to nikdy nevěděli, protože ty překlady to někdy prostě dělí jinak. Ve skutečnosti v tom původném, v té původní řečtině to opravdu má tato čtyři přechodníky. Takže když jsme mluvili na začátku o naplňování se duchem, tak jsme mluvili o tom, že tyto čtyři věci anebo chování jsou proto důležité. A nejdřív jsme se na to podívali tak obecně z výšky trošku, a pak jsme ještě šli do mluvení, protože ta první tři, nebo ty první tři takové příkazy, jo, řekněme, mluvíce k sobě, zpívajíce a vždycky za všechno děkujíce, to má dočinění s mluvením, ze slovy. Ale pak ten poslední, podřizujíce se jeden druhému v bázni před Kristem, už není tak zcela o slovech. Jasně, že se to může projevit slovy, ale není to tak zcela o slovech. Takže dneska se podíváme na ten poslední, na podřizování se vzájemně. A to, co pak následuje. No, a podřizování v rámci služebné nebo profesionální hierarchie není příliš kontroverzní. No, tak se tak nějak počítá, že prostě když jste někde zaměstnaný, tak se podřizujete svému šéfu, protože pokud ne, tak asi skončíte v práci. Rovněž podřizování dětí vůči rodičům není nic kontroverzního, alespoň ne u nás, ještě úplně ne. Jo, ještě pořád rozumíme tomu, že rodič může dětem něco i přikázat, i zakázat, jo, i je někam poslat a prostě děti musí poslechnout. I když tady věřím, že nám stačil ten prvotní pohled z výšky, je tam ještě jedna věc, která je kontroverzní pořád. Řekl bych od zahrady jeden. A to je vztah mezi muži a ženami. Tam jsme se ztratili v překladu jako společnost i jako věřící. A samozřejmě budeme teď mluvit o vztahu mezi manželi, takže mezi mužem nebo manželem a manželkou. Mimo manželství je to docela jednoduché, tam o tom snad nemusíme nějak mluvit, ale v tom manželském svazku to už nabývá jinou dynamiku. Takže se teď podíváme, jak Duch Svatý v Biblii řeší vztah mezi manželi a jednou a provždy vyřešíme všechny otazníky a problémy a uděláme to za 30 minut. A nebo ne. Ale alespoň se podíváme, co tady nám Bůh k tomu řekl. A naopak, pokud jste se někdy věnovali tomuto tématu, tak víte, že je to skoro nevyčerpatelné téma. Je to jedna z těch věcí, kde existuje několik táborů a všichni mají skoro nekonečnou argumentu. Ale my se pokusíme jenom sledovat text a uvidíme, k čemu nás to bude navigovat. A tak začneme hned prvním veršem, nebo prvním, to je 21. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Jak jsme už řekli, je to pokračování té dlouhé věty. A navíc ještě k tomu všemu ten překlad tady udělal jednu zajímavost. I když český studijní překlad se snaží být doslovný, tak tady udělal vyloženě takovou pro mě trochu zvláštní změnu. Jo, oni tam píší, naplňujte se duchem, ale znovu, když se podíváte do originálu, tak naplňujte se je v pasivu v řečtině, takže doslovně by to mělo spíš znít, buďte naplňováni duchem. Podřizujíc se jeden druhému v bázni před Kristem. Takhle by měla znít ta věta. A někteří lidé chápou tento text jako základ, skrze který je potřeba vidět všechno, co následuje zatím. Takže začneme tím, že všichni se mají vzájemně podřizovat a pak budeme trošku ještě mluvit o manželství, pak trošičku o dětech a rodičích a pak nakonec trošičku ještě o služebnících a pánech. Toto chápaní vede k i modernímu chápaní církve, kde struktura je velice plochá. To znamená, že autorita prakticky jakoby neexistovala nebo nic neznamená. Jenomže i když i v našich kruzích je tohle chápaní velmi populární, tak čím víc čtu Bibli, tak tím méně se mi zdá, že Bible vede k takovému chápání. Když jsem hledal v Bibli nějaký jiný text, který by potvrzoval to, že podřizování má být vzájemné, univerzální, to, co jsme si teď četli jo, v 5.21, tak jsem to nedokázal najít. Místo toho jsem našel nejeden příkaz, který říká, že v jakékoliv pozici autority si Bohem dán, tak je musíš vykonávat v lásce, pokoře, mírnosti a k prospěchu lidí, kteří jsou ti zvěřeni. A budeš za to zodpovídat Bohu. Takhle jsem to našel. Jo. Když se podíváme do listu Filipským, do 2. kapitoly 3 až 7, tak tam najdeme ilustraci tohoto principu. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. Možná jste si ale všimli, že Kristus tady se nepodřizoval všem. On byl pokorný, on se ponížil, ale podřízen zůstal jenom otci. Rozhodně se nepodřizoval apoštolům. Když od něho Petr chtěl, aby nešel se nechat ukřižovat, tak ho akorát napomenul a ještě ho nazval satanem. Takže Ježíš se nepodřizoval apoštolům, podřizoval se otci, ale pokořil se až po smrt. Považoval ty ostatní za důležitější, než je on, protože svůj život zmařil, aby oni mohli žít. Jo, tohle byl příklad někoho, kdo má autoritu od Boha, kdo je podřízen Bohu, ale nadřízen všem ostatním a přesto se pokořuje a svůj život dává za ostatní. Takže i když se podívám na tento příklad, tak vidím jako mnohem vhodnější rozumět verši 21 jako bráně k dalším ustanovením, spíš než jako k filtru. Takže jednoduše, Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem, to tam říká Pavel, a takhle to bude vypadat v různých vztahových situacích. Takhle to bude vypadat mezi manželi, takhle to bude vypadat mezi dětmi a rodiči a takhle mezi sluhami a pány. No, takže to podřizujte se navzájem vlastně takhle pak ustanovil v různých situacích různým způsobem. A to byl jenom maličký úvod k tomu, aby jsme pak pochopili, o čem dál budeme mluvit. Nejdřív začíná Pavel, a Pavel znamená i Duch svatý, protože je to inspirované Boží slovo. Takže Pavel v inspiraci veden Duchem svatým píše tato slova. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. A pak ještě, žena, ať se bojí svého muže. No a znovu, a jsem se dovolím si trochu pokračovat. Podíval jsem se dál do Nového zákona a hledal jsem úseky, které by obecně upravovali to, jak se má manželka chovat vůči svému manželovi. A našel jsem 4 úseky. Já vám je přečtu. Podíváme se, jestli nějak doplňují to, co je tady v Efeským, nebo jestli jsou v souvladu. Tak uvidíte sami. Koloským 3.18 zní, ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v pánu. Pak Petr píše v 1. listu Petrovém, 3. kapitola, stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen, ať spozorují vaše čisté chování v bázni. Vaše ozdoba, ať není vnější, spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem zácný. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům. Jako Sára poslouchala Abrahama, nazývala ho pánem. Vy jste se stali jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Pak Titus, nebo Pavlův list Titovi, 2. kapitola 4-5. A ať starší ženy vedou mladší k tomu, aby měli rády své muže a děti. Byly rozvážné, cudné, pracovité v domácnosti, dobré, poddané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno. A nakonec ještě jeden úsek, 1. list Korinským, 7. kapitola. Muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nejbrž její muž. Podobně ani muž nevládne svým tělem, nejbrž jeho žena. Že to je několik úseků a víc už jsem tam nenašel. Jenom nepřímých. Tohle jsou přímé úseky. Když si to dáme dohromady, pár bodů. První bod je, který z toho se opakoval. Muž je hlavou ženy. Takhle to Bohu stanovil. Hlavou muže je Kristus. 1. list Korinským to říká. Co to znamená být hlavou? Protože dneska se v tom trochu ztrácíme. Hlava v Biblii i v tom kontextu starozákonním znamená autorita primárně. To je prostě pozice hlavy. Hlava znamená autorita. Co však taková hlava má dělat? Má ukazovat ve všem na Krista, který je knězem, králem i prorokem. Tady chci jenom upozornit, jo, protože už od dávna, od pradávných učitelů a vykladačů Bible, pak přes puritány, se šíří myšlenka, že muž, manžel, je knězem, králem i prorokem své domácnosti. Já se obávám, že to není zcela přesné. Lepší je říct, pán Ježíš je knězem, králem i prorokem každého a muž má směrovat svou rodinu, svou manželku právě ke Kristu. Pak jako hlava má 2 významné povinnosti, které budeme za chvilku vidět ještě. Musí živit a pečovat. A pak má taky nést odpovědnost za to, co se děje ve sféře své autority. A znovu, když se podíváme, odkud to všechno beru, a hned na začátku, kdy Eva vzala ovoce, protože se nechala oklamat hadem, Adam se k ní přidal, protože kdo ví proč, jo, ale rozhodně se nenechal oklamat hadem, jen se k ní přidal. Tak Bůh se ptá Adama, ne Evy, ptá se jeho, co se stalo. Takže ještě před pádem, ještě předtím, než se všechno pokazilo v tomto světě, už Bůh se otáčí na toho, kdo byl i tehdy dán za autoritu. No a pak poslední povinnost hlavy je milovat své tělo. Budeme to za chvilku všechno vidět ještě podrobněji. Jo? Ale je důležité si to neplést. Slyšel jsem totiž takovou zvláštní věc, jo? Kde lidé si myslí, že vztah mezi manželi by měl být podobný vztahu mezi božskou trojicí, jo? Jako třeba mezi Ježíšem a Otcem. Jenomže tohle Bible nepodporuje. Tady velmi jasně nám říká, že vztah mezi manželi má být takový jako vztah mezi církví a Kristem. A tam je rozdílný vztah autority. Takže pozor na to. Jo. Církev nemůže být nepodřízena Kristovi, jinak církev nefunguje. A to je první věc. Jo. Muž je hlavou ženy. Musíme prostě zůstat při tom, co v tom textu je napsané. Druhá věc, o které jsme se dočetli. Žena se má podřizovat ve všem svému muži. A tady je možné, že mě někdo zruší na YouTube definitivně, nebo už nikdy nebudu nikdy kázat, nevím. A je mi to líto, ale nedokážu vykládat Bibli tak, abych tuto opakující se výzvu, byli tam snad čtyřikrát, to samé jsme četli, prostě nemůžu to vidět jinak. Nehodí se to do této doby, ale musím to říct. Má to ovšem dvě podmínky. Má to dva kvalifikátory a na to nesmíme zapomínat. První věc je, pokud se žena má podřizovat svému manželovi jako svému, nebo jako pánu, ne svému pánu, jako pánu, to znamená jako Ježíši, tak to znamená, že žena je vyzvána k podřízení tam, kde to ctí pána Ježíše. Jo, tohle je velmi důležité. Druhá podmínka je, nejvyšší autorita je vždy Bůh. Poslušnost Bohu vždy přebije poslušnost jiným autoritám, pokud jdou proti sobě. Takže když to pochopíte, tak zjistíte, manželka se nemá vzdát svých rozlišovacích schopností. Když žena vstoupí do manželství, tak se nezbavuje svého mozku, svého myšlení, svého prostě rozeznávání. Naopak, jo, musí být velmi pozorná. Pokud manžel dělá věci, co Ježíše nectí, anebo chce po ní, aby dělala věci, co Ježíše nectí, nebo Bůh jasně řekl něco jiného a manžel jde proti Bohu, tak zůstává poslušná Bohu. Není to tedy bezpodmínečné podřízení ve všem, bez jakékoliv kritického myšlení. A pokud tohle pochopíte, tak zároveň pochopíte, že podřízenost v manželském svazku neznamená vypnutí intelektu nebo vůle. Je to dobrovolný, aktivní postoj bez ztráty osobní rozhodovací schopnosti. Že to není vůbec o žádný útok na intelekt žen ani na jejich schopnosti, ale je to prostě pobídka k tomu, aby ženy vstoupily do Bohem daného řádu. Dobrá, takže žena se má podřizovat ve všem svému muži, ale jsou tam podmínky. A pak třetí bod je, žena se má bát svého muže. A to je zase překlad, který je velmi přesný pro změnu. Protože, a už jsem o tom mluvil trochu, to slovo bát je v řečtině phobeo, takže to je opravdu strach. A jediné, co tedy můžu říct, je, že v Biblii tento strach znamená bázeň. A bázeň je pro nás někdy těžce pochopitelná, to slovo, co je bázeň. Respekt to není úplně. Respekt je trochu slabý. Více než respekt je to velká úcta. To je bázeň, je to velká úcta. Takže žena, manželka má mít svého muže ve velké úctě. A tady dám takový praktický tip pro manželky. Pokud chtějí nějak své manžele usměrňovat, tak lepší než hrát se na krk, který otáčí hlavou, je projevit mu velkou úctu. A on se pak nechá a docela rád ovlivňovat. Takže to je jen takový tip pro manželky. Ale nebudu mluvit jenom ženám, protože ten text nemluví jenom ženám. Půjdeme dál a podíváme se na muže. Takže k mužům něco. Četli jsme, a já to ještě připomenu. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe. A podobně, jak jsme to udělali předtím, se znovu podíváme do Nového zákona jinde. Jsou jinde nějaká ustanovení, která by dál třeba buď podporovala nebo rozvíjela to, co jsme si teď četli s Efeským? No, první list Petrův, 3. kapitola, 7. verš nám říká stejně muži. Žijte se svými ženami podle poznání jako ze slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědička milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. V Koloským pak ve 3. kapitole v 19. verši si čteme muži, milujte své ženy a nebuďte k ním příkří. A v 1. listu Korinským v 7. kapitole, to znovu připomenu to, co uplatilo i pro ženy, muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Takže když jsme předtím četli ustanovení pro manželky, tak byly velmi podobné napříč Novým zákonem. A teď, když jsme četli ustanovení pro manžele, zase jsou velmi podobné napříč Novým zákonem. Vypadá to tak, že to asi Bůh myslí vážně. Víte, když se bavíme o tom, co je normativní v Biblii, čeho bychom se měli držet, tak je jedno takové pravidlo hermeneutické, které říká, pokud je jenom jedna zmínka něčeho v Biblii, tak pravděpodobně to není nutně pro nás závazný příklad. Bible se podporuje vzájemně. Pokud je tam víc než jedna zmínka, které potvrzují se a podepírají se, tak pak to musíme brát velice závažně i pro nás i teď. Musíme se na to dívat jako na Boží příkaz. Pokud je to jenom jednou, tak to možná bude jenom něco, co se odehrálo v minulosti. A možná to není pro nás platné. Ovšem, tady to není jednou. Je to 4x, 5x. Znovu a znovu se potvrzují ta samá slova. Takže si to zkusíme znovu poskládat dohromady. A první věc je, muž musí milovat svou ženu, jako Kristus miloval církev. No a je to láska, která zase v češtině z toho úplně není jasná, ale je to láska agape. Muž musí agapao milovat svou ženu bez podmínky. Kristus umřel, aby církev byla pro něho skvělá. To je to, co Pán Ježíš udělal. Někdy vnitru manžel umírá, aby jeho manželka měla, co potřebuje. No a teď ti z vás, co jste věřící, tak už jste možná obeznámení s tím, jo? Umři sám sobě. A tohle je důležité pro muže i manželství. Umři sám sobě, pokud jo, manželka má mít, co potřebuje. Někdy je to nutné. Někdy se manžel musí zapřít, dát sebe na poslední místo. Všimněme si, že text nemluví o tom, jak Kristus miluje církev teď, ale říká, muž musí milovat svou ženu, jak Kristus miloval církev, když za ní dal svůj život. Myslím si, že je to velmi důležité, protože teď Kristus vůči církvi může uplatnit disciplinární jednání. Aniž bych šel příliš do hloubky, manžel vůči manželke ne. Jo. Tohle není povoleno Biblii. Ani jednou nám nedává ani takový příkaz, ani takové povolení. manžel vůči manželce neuplatňuje disciplinární jednání. Manželka se sice může vzpírat, ale manžel si nesmí podřízení vynucovat sílou nebo tvrdostí. Může, byl by v právu, ale zároveň by si rozbil vztah definitivně. Tohle není to, k čemu nás Bible vyzývá. Bible nás vyzývá k tomu, abychom jako manželé milovali své manželky, i kdyby nedělali, co mají. Vždycky, za každou cenu. Někdy to bude znamenat, že budeme muset umřít sami sobě. Někdy to bude znamenat opravdu nejvyšší oběť. Někdy i fyzicky musí manžel umřít. Ovšem, ve výsledku vždycky musí milovat svou manželku. A třeba se chytne, jo? Ale, nechci jít více do hloubky. Tohle, myslím, stačí. Pak máme druhou věc, kterou vidíme, co Ježíš udělal vůči církvi. Posvětili je, koupili v slovu. A možná jste to slyšeli vícekrát, možná je to první věc, co vám napadne, když se podíváte na to, že Kristus si posvětil svou manželku, jeho svou nevěstu ještě, církev koupili ve svém slovu, tak si řeknete, jo, v Biblii, jo, to je Boží slovo, takže teď jako manželé bychom měli číst Biblii svým manželkám a tím se třeba manželky posvětí, jo. A možná jste to slyšeli, možná vám to napadlo. Není to ovšem to, o čem ten text mluví. Je pravda, že v prvním století, když tohle Pavel psal, většina žen neuměla číst. Vzdělání bylo vyhrazeno víceméně pro muže. Takže by to trošku smysl dávalo, že jako prostě manžele doma by měli číst, protože žena si to stejně sama nepřečte. Není to ovšem o tom. A proč to není o tom? Ježíš, když tady posvěcuje svou nevěstu, svou církev, tak ji posvěcuje slovem z řečtiny réma, což je slovo vyřčené. Slovo zapsané je logos. Ježíš si posvětil svou nevěstu vyřčeným slovem. A když se na to podíváme, co to dneska má pro nás analogicky znamenat, pokud má muž milovat svou ženu, jako Kristus miloval církev, tak analogicky by k ní měl mluvit hezky. A jako člověka, který přirozeně tak těžko dává komplimenty, víte, že si říkám, proč bych měl, jo? Je to snad potřeba, no, není to snad jasné, jsou taková slova zbytečná. No, šokovalo mě to. Já jsem si tohle přečetl a zjistil jsem, že Bible mi říká, že jako manžel bych měl, pokud chci, tak jak Ježíš si připravil nevěstu, jo, která je pro něho skvělá, pokud chceme my jako manželé mít manželky, které jsou pro nás skvělé, měli bychom k ním mluvit tak, aby jim to dávalo život. Nevynucovat si, jo, ne vydupávat si autoritu, ale mluvit tak, aby jim to dávalo život. A můžete se zamyslet, jestli to děláte, jestli ne, a jaké ovoce to přináší ve vašem životě. A pak je tam ještě jedna věc, kterou jsme si četli o mužích. Muž je povinen milovat svou ženu i jako své tělo. Že nejdřív jsme viděli příklad Krista vůči církvi a teď se díváme ještě na milování ženy jako svého tělo. No, velice jednoduše. Jo, zase jako dalo by se tam hledat i jiné možná vrstvy a podobenství, ale ve skutečnosti je to velmi pragmatické a přímé. O své tělo pečujete a živíte ho. Takže, když máte hlad, tak se najíte. Jo. Když je vám zima, tak se oblečete. Když je vám horko, zapnete klimu. Když vás bolí nohy, tak se posadíte. Když vás bolí záda, tak si i lehnete. A přesně takhle manželé mají pečovat o své manželky. Tak, jak pečují o svá těla. Jinak řečeno, je tvé manželce zima, tak přidáš topení. Bolí jí kolena, tak upravíš všechno tak, aby bolela co nejméně. Jako kdyby tebe bolela. Jo, uděláš to samé. A je unavená, tak jí umožníš odpočinek. Velmi, velmi praktická, jednoduchá věc. Prostě to, co děláte vůči sobě, takhle uděláte i vůči své manželce. A to je povinnost dokonce. Muž je povinen milovat svou ženu jako své tělo. No a víte, to všechno jsme spojili s tím, že pokud se takhle chováme, pokud tohle znamená podřizování, pokud tohle je vztah manželský, tak pořád pamatujte na to, že to souvisí s naplňováním se duchem. A pamatujte i na to, co tady říká Petr. Jo, žijte se svými ženami podle poznání jako ze slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědička milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. Takže pro manžele tohle jsou povinnosti. A tyto povinnosti můžou znamenat to, že chodíte v plnosti ducha a že vaše modlitby jsou účinné, ale také, pokud se na to tak nějak vykašlete, tak to bude znamenat to, že Duch svatý bude zarmoucen a taky to může znamenat to, že vaše modlitby jsou k ničemu a mají překážku. Že tohle je tak klíčové v manželství. No a možná někdy jste jako apoštolové, když to slyšíte a říkáte si, proč se vůbec ženíte, jo? Když je to takhle náročné. Jo? A přesto, tohle je realita, kterou od nás Bůh jako od mužů požaduje. Milovat bez podmínky, mluvit tak, aby to dávalo život a pak nakonec ještě dávat své manželce to, co dáváme svému tělu. Jsou tři základní věci. No a pomaličky to už ukončíme. Ještě tam byl, na závěr toho tam byla ještě jedna věc, a 30. verš až 32. Vždyť jsme údy jeho těla, Kristova těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuje však na Krista a na církev. A kdybyste chtěli, tak najdete v Biblii, nejenom v Novém zákoně, ale ve Starém zákoně, napříč Biblii, obraz církve a Krista jako nevěsty a ženicha. A vidíte, jak to začíná, vidíte, jak to končí ve zjevení, je svatba Beránkova. Je tam toho hodně. Opravdu to, co my žijeme tady na zemi, ukazuje na to, jak Kristus miluje svou církev a jaký vztah mezi sebou mají a budou mít. A takže celý Nový zákon je protkaný odkazy na metaforu Krista a církve jako ženicha a nevěsty. Pro vztah manželů je to velice praktické, už jsme o tom mluvili. Ještě přečtu první list Korinským, znova ho připomenu. Muž ať plní své ženě, čím je povinena, stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž. Podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. A kdo znáte kontext, jo, ani nechci k tomu víc kazatelně říkat, ale co, na co chci poukázat úplně nejvíc, je, že Kristus a církev jsou jedno tělo. Jo, tady to říká Pavel, jsme součástí jeho těla, jsme jeho prostě údy. Jo, to je metafora, kterou používáme, ale pravdivá metafora. Jsme součástí Kristova těla. Budeme spolu žít s Kristem navždy, v perfektní jednotě. Budeme spolu všechno sdílet, bude nám spolu dobře, velmi dobře, protože Pán Ježíš se velice dobře stará, pečuje o svou nevěstu. Ale ono to všechno má ještě jeden důsledek. A možná si to i uvědomujete, a možná někdy ne. Ale ten důsledek zní takhle. Jedno z nejmocnějších evangelizačních nástrojů je takto příkladné manželství. Dva šťastní naplnění lidé, jeden držen v úctě, druhý milovaný, oba respektovaní, jeden podřízený, druhý obětující se. Tohle je doslova evangelizační nástroj. A pokud jsme v tom zodpovědní a moudří, tak ukazujeme světu kolem nás příklad toho, jaký je Ježíš a jaká je církev. Pokud jsme v tom nemoudří a pokud děláme, no pokud to ignorujeme, řekněme to tak, jo, tak naopak lidem hlásáme svým chováním opak toho, co se snažíme říct svými slovy. Takže je to velmi důležitý nástroj pro evangelizaci, který ovšem může být i velmi odpudivý. No a proto nakonec jenom zdůrazním jednu věc, kterou jsme si ještě neřekli. Manželství v Biblii je smlouvou, ale je to trošku jiná smlouva, než ji známe my tady ve světě. Tady ve světě známe smlouvy jako kontrakty. A to znamená, že jedna strana se podepíše a druhá strana se podepíše a je to všechno podmíněné. Je to transakce a je to kontrakt. Jinak řečeno, ty dodržuješ svou stranu smlouvy, tak i já dodržuji svou stranu smlouvy. Pokud ty porušíš svou stranu smlouvy, vzniká nárok na zrušení smlouvy. Takhle to funguje v tomto světě. Boží smlouva je v tom trošku jiná. Boží smlouva funguje tak, a to je běžně to, co Bůh dělá, jo, nejenom mezi manželi, to, co dělá mezi sebou a národem, to, co dělá mezi sebou a církví, nebo otec a syn mají mezi sebou smlouvu. To je smlouva, kde platí to, že, a my nemáme na to jiné slovo, takže to těžko nějak dobře přeložit. Angličtina ho má, my ne. To je smlouva, kdy platí to, že i když jedna strana neplní své povinnosti, tu druhou to neomlouvá. Ta druhá strana vždy musí plnit své povinnosti, i když ta první je neplní. To je základní východisko Boží smlouvy a manželství patří do takové to kategorie Boží smlouvy. A jednoduše řečeno tedy, i když se ten druhý ve svazku nechová řádně, tak tebe to neomlouvá z toho chovat se řádně. Řekli jsme si, že existují jisté krajné ochranné výjimky. Jo, už jsme o tom mluvili, ale přesto. Jo, ten základ je jasný. A pokud manžele, jo, pokud vaše manželka se vám nějak nezdá, jak se k vám chová, tak vás to stejně neumlouvá k tomu, aby vy jste se chovali, neumlouvá z toho, aby vy jste se chovali jako manžele mají. Prostě nemůžete se vymluvit. Opravdu to nejde. A vaše odpovědnost pořád tam bude. Ani té se nezbavíte. A nemůžete přestat být hlavou jen proto, že vaše manželka se chová nějak jinak, než se vám líbí. Budete vždycky, prostě to nejde. Z druhé strany to samé platí pro manželky. Jo. Pokud váš manžel je blbec, tak prostě stejně se ho musíte podřizovat. Jo. A mít ho v úctě. Jo, řekli jsme si samozřejmě, že to podřízení má své výjimky. Jistě, že nebudeme následovat někoho, kdo chce po nás dělat hříšné věci. Jo, to, tam už je to snad jasné. Ale jen chci zdůraznit, že pokud budeme my zachovávat tu svou stranu smlouvy, je to největší šance k tomu, aby i ta druhá strana se vzpamatovala. Jo. To je největší šance k tomu. Žádná jiná tady úplně není. No dobře, tím jsme se dostali úplně na konec kázání a jenom teď je otázka, jestli s tím můžeme něco udělat. A vy víte, že jsou, když se tady podíváte kolem sebe, tak vidíte různé skupiny lidí. Vidíte lidi, co jsou zrovna v manželství, vidíte lidi, co už nejsou v manželství, vidíte lidi, co ještě nejsou v manželství a vidíte i lidi, kteří možná ani nechtějí být nikdy v manželství. A to všechno je v pořádku. To je v pořádku před Bohem. Jenom každý si z toho může vzít něco jiného. Jo? Ti, kteří čekáte na manželství, se můžete připravovat. Můžete počítat své náklady. Jo? Co mě to bude stát? Nebude to jenom koupě bytu. Jo? Bude to něco mnohem dražšího. A to je to, co mě to bude stát charakterově. Pak jste takoví, kteří už to máte za sebou. Jo? A můžete zase jako přemýšlet nad tím, ne možná, jestli jste to udělali všechno správně, ale můžete přemýšlet nad tím, jak splnit svou roli mentora, učitele, někoho, kdo bude radit ostatním, co neví. Jo. No a pak my, včetně mě, jo, co zrovna jsme v tomto svazku, se můžeme na to podívat a říct si, a jako dělám to dobře? Nebo jsem něco opomenul? A pokud jsem něco opomenul nebo udělal špatně, Bůh je tak dobrý, že můžeme dělat pokání. A pokud něco, jakože pokud všechno dělám dobře, tak je to ke slávě Boží. a můžu aspoň vzít tyto principy, můžu jim věřit dál a třeba je učit ostatní, můžu být příkladem. Takže je to tak jednoduché, máte několik možností, můžete se postavit do té své skupiny, ve které jste. A pojďme ještě na závěr se pomodlit. Nebeský Otče, já ti děkuji za Pána Ježíše Krista, který si svým vlastním životem získal nevěstu. Vykoupil si ji, posvětil si ji. Děkuji ti za to, že je to i pro mě příkladem. Děkuji ti za slova, která usměrňují mě, usměrňují nás, Bože. Děkuji ti za to, že jsi to tak schoval tady do tohoto stvoření, že manželství je příkladem něčeho nádherného, co ty a tvá církev jste, co budeme dělat společně. Pane, já se modlím jenom o tohle. Prosím tě, aby každý, kdo tohle slyšel, mohl slyšet nejenom v uších, ale ve svém srdci. A aby jsme mohli začít dělat věci, které jsme slyšeli a dělat je, pokud je neděláme. Přestat je dělat, které nemáme, pokud je děláme. Prosím tě prostě, aby jsme jednoduše a prakticky mohli zavést tvůj řád do svých životů, Pane. Prosím tě i o to, Pane, aby jsme mohli jako církev být skutečným příkladem toho, jak ty, Pane Ježíši, miluješ svou církev, a abychom to mohli ukázat i ve svých vztazích, ve svých manželstvích tomuto světu. A tak tě prosím, Pane, a Duchu Svatý, aby tohle slovo bylo zakořeněno v nás, aby to bylo něco, co možná dneska platí, ale i zítra bude platit a navěky bude platit, abychom se mohli vracet k tomu jako manžele i jako manželky, jak ty jsi dal do stvoření. Ať, Pane, tohle oslaví tebe, ať to je příkladem pro ostatní a ať, můj Pane, opravdu i my můžeme mít radost, naše životy, ať jsou naplněny, ale zároveň ať ty můžeš mít radost toho, jak společně žijeme. Amen.